Азатлык радиосы сөйлеп, Азатлыкның шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программада Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Үзенең дә китапчыгы тыелган Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Ширев урыс телендә кулланырлык ислам китаплары калмады дип борчыла. Интернетта татарга каршы гамәлләрне, кыйырсытуларны теркәп баручы татарофобия исемле почмак ачылды. Русияның Грузиядәге хәрби чаралары күрше Төркиягә дә нык кына тәэсир итте. Грузиядәге низах Каспий төбәгеннән Европага нефть һәм газ кудыру өчен кулланылачак мөһим үткәргеч проектына ямый. Кызган таба тапшыруы татар авылындагы яшьләр тормышына багышлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта узган атнада тапшыруларыбызда яңгыраган авазларны искә алып үтик. Атна буе тапшыруларның зур өлешен Грузия Русия каршылыгына багышларга туры килде. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары бу вакыйгаларны бары тик бер яклыгына яктыртканга күрә, без низахның башка якларында күрсәтергә тырыштык.
Русияның Вести каналы тәүлек озын көнегә сетедә җимерелгән биналар, кошаклар, елаган балалар күрсәтә. Шул ук вакытта Русия эшкычларының Гори шәһәрендә торак биналарын, башкала Тифлис тирәсен утка тотуы турында берни әйтелми.
Сишәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия көньяк Осетия низагы җирендә хәрби чараларны туктату турында белдерде.
Я принял решение завершить операцию.
Мин чараларны туктату турындагы карарга килдем. Чараларның максаты үтәлде. Безнең тынычлык сакчыларының һәм халыкның иминлеге тәэмин ителде. Грузия язасын алды һәм күп югалтуларга дучар булды. Аның хәрби кешеләре таркатылган. Шуңа да карамастан, әгәр каршылыклар яки башка агрессия чаралары күзәтелсә, аларны юк итү карарын кабул итегез.
Вооруженные силы, икновение очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений. Принимайте решение об уничтожении.
Медведев үзенең белдерүеннән соң Европа берлегендә рәис булып торган Франция президенты Николя Саркози белән очрашты. Саркози Мәскәүгә әлеге кризисны бетерү турында сөйләшү өчен килгән иде.
L'annonce de la cessation des activités militaires.
Русияның хәрби чаралар туктату турындагы белдерүе бу без күптән көткән яңалык. Миңа бу хакта җиткерделәр, әмма тагын бер кат сездән ишетеп шын икәненә инанам. Хәзер инде тынычлык урнаштыру өчен гамәлләр күрергә кирәк, диде Франция президенты Саркози.
Русияның Грузиягә каршы хәрби чараларын туктату өчен дөньяның башка җитәкчеләре дә үз сүзләрен әйтте. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Русияның күрше бәйсез дәүләткә басып керүен тәнкыйтьләде.
Russia's actions this week have raised serious questions.
Русия күрше бәйсез булган илгә барып керде һәм халык тарафыннан сайланган демократик хакимияткә яны. Мондый чаралар 21-нче гасырда һич мөмкин түгел.
Грузия, Польша, Украина, Литва, Эстония, Латвия җитәкчеләре Грузиягә теләктәшлек белдереп, сишәмбе көнне Тифлискә килде. Һәм анда күп меңнәрчә кеше катнашындагы митингта чыгыш ясады. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияның гамәлләре турында булай диде.
Без районнарда күзәтүләр уздырганнан соң, бу икенче бөтен дөнья сугышындагы кебек күпләп кешеләрне кыруга шаган. Барлык дөньяда тынычлык сөйләшүләре, килешү шартлары турында сүз алып барганда, минем илдә явызлыклар башкарыла минем халкыма каршы.
Азатлык тыңлаучылары Төньяк Осетиягә китүче осетин кошакларының ачы язмышы турында да ишетте.
Ехали на машине, в которой возят картошку.
Бәрәңге ташый торган машинада килдек. Идәнгә утырып, бер яраланган кеше дә бар иде. Юлда тагын берсен алдык дип искә ала Луиза ханым.
Ни света, ни газа.
Осетиннар гына түгел, грузиннар да шул ук хәлдә. БМОның кошаклар идарәсе мәгълүматына караганда, Шик буендагы Гори шәһәренең 80% халкы үйен ташлап киткән. Безнең андагы хәбәрчебез Гога Апсиаури сүзләренчә, 50 меңлек шәһәрдә ни бары 5 мең кеше калган. Аларына да караклар, җинаятьчеләр һөҗүм иткән.
Кеше таң атканда Гори янындагы авылларны талап чыкканнар ди Гога. Кишилер ярдәм сорап кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Караклар бар нәрсәне, кибетләр, мал-туар, кошкортны барысын талап киткән.
БМОның Кошаклар комитеты бар кошаклар саны 90 мең шамасы дип хәбәр итте. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Татьяна Лакшина бу сан артык күпертелгән дип саный.
Ике якта да коточкыч дезинформация, пропаганда бара, ди Лакшина. Бу үлүчеләр, яраланучылар, кошаклар турындагы саннарга бер дәлил дә юк.
О погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам абсолютно ничем не подтверждаются.
Русия төбәкләреннән шул исәптән Татарстан һәм Башкортстаннан Көньяк Осетиягә зур гуманитар ярдәм җибәрелде. Тулысынча кайбер министрлыкларның барлык хезмәткәрләренең, табибларның, милициянең бер көнлек эш хаклары Кавказга озатылды. Грузин кошаклары күпкә авыррак хәлдә калды. Пәнҗешәмбе Америка Кушма Штатларыннан Грузиягә беренче гуманитар ярдәм китерелде. Якын киләчәктә ул ярдәм артачак диелде. Түбән Кама шәһәре татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов Грузиягә җибәрелгән Русия солдатларын 3 дистә ел чамасы элек Әфганстанга интернациональ хәрби бурычны үтәргә дип җибәрелгән хәрбиләргә охшатты.
Инде менә Афган сугышы беткәннән бирле Россия солдатлары Россия армиясенең чит илгә бирәп керүен күргән юк иде әле. Билгеле, Чечен сугышы булды, төрле бүтән төрле вакыйгалар булды. Яңада менә минем иң беренче шушы Афган сугышы искә төште. Анда да бит шулай ук ниндидер интернациональ дол дип СССР гаскәрләре чит илгә кереп үз идеологиясен кертергә тырышып караганнар иде. Монда да шулай ук. Чынлыкта бер генә грузин солдаты да бүген Россия территориясендә сугыш алып бармый бит.
Пәнҗешәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев Россия хәрбиләренә Грузиядә үз хәрби бурычларын үтәгән өчен рәхмәт белдерде.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Россия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Казанга һәм Уфага Грузия сугышында Татарстаннан бер, Башкортстаннан ике егетнең һәлак булуы, берничә солдатның яралануы турында хәбәрләр килде.
Азатлык радиосы.
Русияның Грузиядәге хәрби чаралары күрше Төркиягә дә нык кына тәэсир итте. Баку Тифлис Җәйһан үткәргече аша Азербайҗаннан Төркиягә нефть һәм газ килү тукталды. Анкараны Грузия хәрбиләренә ярдәм итүдә гаепләүләр дә Төркиядә зур борчылуларга сәбәп булды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган исә Мәскәү һәм Тифлискә барып, низахны җайга салуга ярдәм итәргә тырышты. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Сугыш Төркияне дә бәрде. Азербайҗан нефтесе белән газы тукталды. Россия Федерациясе белән Гөрҗистан арасындагы сугыш башта сивил халыкны бәрде. Йөзләгән кеше үлде, 100 мең тирәсендә кеше качкын халына төште. Грузияның инфраструктурасы җимерелде. Булай да экономик проблемалары булган илне аякка торгызу озак елларга сузылачак. Гөрҗистан президенты Саакашвилинең халыкара хукук нормаларына күрә үз территориясы булган Көньяк Осетияга кораллы интервенциясе аркылы кабынган сугыш тик үзенә генә зыян китермәде. Төркиядә бу конфликттан турыдан-туры зыян күрде. Мәскәүдә, Кавказларда үз ризалыгыннан тыш сәяси үзгәрешләргә юл бирмәячәген Гөрҗистаннан ничә мәртәбәләр өстен булган хәрби көчләре белән күрсәтте. Гөрҗистанга чиктәш Төркиядә конфликт кабынган беренче көнне үк барлык киң күләм мәгълүмәт әсбапларының төп темасын шушы вакыя тәшкил итте. Россия матбугаты белән рәсми шәхесләрнең Төркияне кыя рәвештә Грузия армиясына ярдәм итә дигән гаепләүләре Анкараны борчыды. Конфликт районына төрле телевизия каналлары хәбәрчеләре белән камераларын җибәрделәр. Гөрҗистанда эшләгән яки турист булган төрекләр илне ташлап киттеләр. jurnalistlerden birinin içerisinde berilişlerde cerahatlendi. Sugış başlagaç Baku, Tbilisi yaşa Türkiye'nin Orta Deniz'deki Ceyhan portuna tutaşkan ütkergiçten kilgen nefti tuktaldı. Kününe 90 bin barel yani miçke Çin nefti tapşırla Ceyhan portuna. Birok vakitte Baku, Tbilisi ütkergiç yaşa Türkiye'nin dünya çıkışındaki Erzurum şehrine de tabii gaz tapşırla. Neftinin zor ilişi Avrupa'ya tapşırla. Gazda kilecekte Nabucco proyekti arkalı kim batışka tapşılacak. Bu adnada her iki enerji çıganağı tuktatıldı. Baku, Tbilisi, Ceyhan ütkergeçi Rus harbi uçuşları tarafından şartlatıldı digen haberler de çıktı. Ütken adnada bu ütkergeçinin Türkiye ilişinde sabotaj yasalgan hem 20 milyon tonla çiğ nefti yukka çıkan idi. İndi Türkiye'nin nefti bilen gazdan kürgen ziyanını üsteme bularak, suguş sebeple trek yük maşinalarının Gürcistan aşağı uzu mümkünlüğü de kalmadı. Kününe 500 yük maşinası uzgan Gürcü trek çigindeki sap kapkası yabıldı. Bu Türkiye'nin eksportuna zor ziyan. Neticede Türkiye citekçileri başta Şuşu konflikte ders mi çatırdılar? Hatta Putin kollegası Erdoğan bilen telefon aşağıda söyleşmedi digen haberler çıkan idi. Lakin 13. Ağustos'ta Premier Erdoğan, Dışkışlar Ministri hem başka bir niçe minister bilen Bodrum'daki Yal Resortu'ndan Kinet'ten Meskev'e uçtu. Ana biri de Premier Putin bilen Prezident Medvedev kabul ettiler. Hatta bir gelip Tışkı aşınaşadılar. Uçuşuğa Lavrov bilen kollegası Babacan da katlaştılar. Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler mına Rusya Türkiye'ye zor ehemmiyet kürsetti. Kafkasya İttifakı birliği takdimine yeşil ut yaktı dips beyelediler. Premier Erdoğan bir iki keneli Kafkaslarda aşaş konfliktler çıkmasın için Barlık Kafkas hem rayondaki Çikteş illerinin ortak birliğin tüzü takdimin kirtken idi. Premier Erdoğan, jurnalistlerga Türkiye ile Rusya arasında ekonomik, siyasi hem harbi ülkelerde münasebetlerinin terakkiyeti ve Rusya Federasyası'nın Türkiye'nin birinci sevde partnerine evrilgen buluğu turunda etti. Medvedev'de münasebetler her yaktan terakkiyete, biz Gürcistan'ın agresyası durumunda söyleştik dedi. Putin de Türkiye'de stabillik Rusya için mühim. Türkiye küptenden birli bizim ışanışlı ortağımız dedi. Tügeyaktan Prezident Gül de kollegaları Medvedev hem Saakashvili ile telefon aşağı söyleşti. Erdoğan Meskev'den sonra Tbilisi'ye de vizit yasadı. Anlaşılganca Türkiye konflikte aktif rol oynay başladı. Çünkü rayonga stabillik geri kaytmazsa Türkiye'nin baytak ekonomik ziyanı bulacak. Tabii Saakashvili'ne Kremlin taleplerin üterge gündürü de cingil tügül. Prezident Bush'nun Rusya Federasyası'nın kisetuğu, Polşa, Ukrayna, Estonya, Litva hem Latvia prezidentlerinin Tbilisi'ye kilülleri Saakashvili'ye kıyılık bir gendir. Kıskası bu meselede Avrupa Birliği'ne ağza iller arasında da ortak karar bulma anlaşıla. Ama şuşu ciddi konfliktini emansiye bilen çişip bulmayı. Ankara bunu yakşı anlap Rusya'nı Kafkaslarda stabillik urnaştırga künderi kibek ağır bir rolünü almakçı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Грузияда бошланган низак Каспий түбегинен Европага нефт һәм табигый газ кудыру өчен кулланылачак мөһим нефт үткәргеч проектының киләчәген куркыныч астына куйды. Кавказдагы тутырыксызлык һәм андагы вазгыят Европага нефтне Русия сезгенә кудыру планына тәэсир итә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Грузия белән Русия арасында кинәт кабынып киткән низак әкренләп сүрелә төшә.
Шулайда Кавказда чыгашак һәр бер низакның энергия чыганакларын сатуда кулланылган юлларга тәэсир итүе хәзер күпләрдә төрле сораулар тудыра башлады. Кавказда чыккан низакның нефть һәм газ үткәргеч планына булган йогынтысын төбәк белгеше Федерико Борданаро булай аңлатты.
Obviously the conflict between Georgia and Russia.
Шуннан да төбәктәге киеренкелек төбәк сәясәтенә турыдан-туры тәэсир итә. Хәзерге вакытта нефть һәм газ үткәргечләренә акча салган инвесторлар, аның икътисади тәэсирен өйрәнгән белгечләр һәм күзәтүчеләрне бушыган бер генә сорау бар. Бакы-Тифлис-Чайхан нефть үткәргече һәм Бакы-Тифлис-Әрзурум газ үткәргече проектының киләчәге нинди булачак? Әлеге киеренкелек бу сорауларны тудыра.
Баку-Тбилиси-Чайхан oil pipeline to the Баку-Тбилиси-Әрзурум gas pipeline.
Ди Федерико Борданаро. Бакы-Тифлис-Чайхан нефть проекты эшли башлады. План буенча Төркиянең Чайхан порты көненә 1 миллион мичкә нефть үткәрергә тиеш. Бу нефть Чайхан портыннан турыдан-туры Европага чыгарыла. Бакы-Тифлис-Әрзурум газ үткәргече исә елына 10 миллиард кубометр газны үткәрә. 2012 елда проект тулысынча эшли башлагач, бу киләм 2 тапкырга артыр дип исәпләнә. Бүгенге көндә нефть үткәрү туктаган. Моңа Грузиядагы киеренкелек турыдан-туры сәбәпче түгел. 5 августта Төркиядә булган башка бер шартлау сәбәпче моңа. Грузияле рәсмиләр рус көчләренең узган шишәмбедә энергия үткәргечләренә һөҗүм итәргә тырышуларын белдерде. Алар низакның беренче көненнән үк мондый белдерү ясый башлаганнар иде. Ләкин низак вакытында бары тик нефть үткәргече генә зыян күрмәгән төрек мәгълүмат чыганаклары Бакы-Тифлис-Әрзурум аша үткәрелгән газ үткәргече дә туктатылды дип хәбәр итә. Брюссельдә халыкара кризис төркемендә энергия белгече булып эшләгән Чарльз Эссер агымдагы низакның шулай ук киләчәктә булачак проектларгә дә тискәре йогынты ясый дип белдерде. Нефть үтүче юлны алыштырып була, ә газ үткәргече алай үзгәртеп булмый, аның юлы алдан ук билгеләнергә тиеш. Мәсәлән, Төркмән газын Европага кудыру өчен төзелгән Набакко кебек проектта, элекке Бакы-Тифлис-Әрзурум юлына охшаш юлдан узуы зарур дип белгеч. Әгәр дә төбәктә тәртип яңадан урнашса, бу борчылуларның бетүе ихтимал. Ул чагында төбәктәге киеренкелек сәбәпле хәвефтә калган инвесторлар агымдагы һәм киләчәктәге Кавказ аша үткәреләчәк яңа энергия чыганаклары проектларын яңадан башлап җибәрерди. Әлеге вазгыятта сугышның тискәре тәэсире турында әйтүе бераз спекулятив булыр, ди Чарльз Эссер. Ләкин икенче энергия белгече Борденеро Русияның үзе кертелмәгән Кавказ аша үткәреләчәк бар проектларга башыннан ук каршы булуын искә ала. Бакы-Тифлис-Чайхан проектының гамәлгә ашырылуына Русия баштан ук каршы чыга иде. Чөнки Каспийдагы энергия чыганакларын көнбатышка кудыру өчен альтернатив юллар кулланылган очракта Русияга булган ихтияҗ кимиячәк.
Caspian resources toward the west.
Ди энергия белгече. Кайбер белгечләр Русияның Грузиядагы нефть һәм газ үткәргечләренә һөҗүм итү умтылышын Мәскәүнең шуннан да альтернатив юлларны ябу чаралары эзләвен күрсәтә дип фаразлана. Энергия чыганакларын үткәргеч проектка иганәшлек иткән Европа инвесторлары әлеге Грузиядагы башланган низакка әлен зур борчылу белдермәде. Ләкин иганәшләр Кавказдагы хәлләрне һәм киләсе айлардагы үзгәрешләрне һич шексез якыннан күзәтә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия фәннәр академиясенең гарәп тикшерүләр үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин ислам китапларын тыю район мәхкәмәләре дәрәҗәсендә булырга тиеш түгел дигән фикердә тора. Интерфакска биргән әңгәмәсендә ул хәзер бу өлкәдә килеп туган хәл динара мөнәсәбәтләрдә киеренкелек тудырырга мөмкин диде. Ә Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин китапларны тикшерүне ислам белгечләре түгел психологлар алып баруын әйтә. Бу көннәрдә китапшыга тыйылган Русия мөфтиләр шурасы агзасы Нафигулла Аширов урыс телендә кулланылачак ислам китаплары инде бөтенләй калмады дип борчыла. Тулырак итеп Ланыш Харасованы тыңлагыз.
Тыйылган ислам китапларының саны тулылана бара. Хәзер инде ул 200-дән артты. Бу көннәрдә әлеге исемлеккә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Ашировның Хизбут Тахрир хәрәкәте нигезендә Русияның Азия илеш мөселманнары диния идарәсенең аңлатмасы Ягъни заключение дум ачиер по брошюрам движения Хизбут Тахрир дигән ике битлек язмасы да өстәлде. Аширов ул халыкара оешма сорау нигезендә рәсми эшләнгән аңлатма иде ди.
Мин аны үземнән үзем кылмадым. Миңа международная правозащитная организация гражданское содействие дигән сезнең хакын яклый торган тәшкилат миңа мөрәҗәгать кылды, хат белән рәсми рәвештә. Сез дин әһле буларак, Совет муфтиевның рәисдәше буларак Сез югары ислам белемен алган кеше буларак, безгә менә шул китаплар хакында үз мәгълүматыгызны, үз фикрегезне белдерсәгез иде. Анасын мин аларга ул заключениены ясадым, ике биттә. Алар аны мәхкәмәгә, егетләргә каршы ачылган делага приобщать итеп куйдылар. Менә шуның өчен ул язылган документ. Анасын алар аны элделәр үзләренең сайтына. Инде ул сайттан кем алып аны, кем брошюра кылганмы, аны нәрсә кылган, миңа аның җаваплыгым юк. Инде аны үзен инде экспертизаны, яңадан экспертиза ясап, аны экстремистский материал дип. Анда бер сүз экстремистский юк, но мин аны таратканым да бер кемгә. Мин аны рәсми мөрәҗәгатькә каршы рәсми рәвештә тапшырылды. Бер генә источникка.
Лидер Русия мөфтиләр шурасы рәисе Аширов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә бу китапларны тикшерүче экспертлар ислам белгечләре түгел, алар нигездә психологлар ди.
Сөзсез тулландырып баралар, аның механизмы да юк ахыры. Сәер инде ул көндә-көн тулланып бара. Шуңа күрә аны нинди дә булса бер закончалык табып булмый бу процесста. Экспертизалар турында күп сүз күп булды. Ул экспертизалар әлбәттә бардыр инде. Алар менә шул теге район судлары дәрәҗәсендә ул экспертлар гадәттә ислам белгечләре түгел инде. Нигездә шул психологлар, аларның төп аргументларының берсе менә бу әйткән сүзләр янәсе кешенең психикасына тискәре тәсир ясыйлар дип алар бик сәер нәтиҗәләр чыгаралар. Ягъни алар аны эчтәлегенә бигътибар итми. Күп китаплар Нашының негізінде алар тыйдылар инде.
Дейді Руси Ислам университеті ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русияның Азия илеш мөселманнары диния идарәсе җитәкчесе Нафигулла Аширов китапларны бөтен килеш тыю акылга сыймый ди.
Менә үкенечкә каршы, буны без үзебез дә аңлый алмыйбыз. Күпме без мөрәҗәгать кылдык, безгә менә шул, мәсәлән, тыйылган китапларның ниндәй сафкалары, ниндәй битләре, ниндәй Анда җөмләләре тыелган безгә әйтегез, без аны ул җөмләләрен киметеп, ул китапларны яңадан чыгарырбыз. Чөнки бүгенге көндә мусульманнарның кулланырлык китаплары калмады фактически урыс телендә. Ә сез беләсез, татар халыгы бүгенге көндә 40%-ка кадәр яшь татарлар татар телен аңламыйлар. Димәк, татар телдә бүгенге көндә китаплар чыгаруда бик зур мәгъна юк. Ни өчен дисәң, фақат Татарстанда яшәгән татарлар, авылларда яшәгән татарлар генә әзрәк әле Татарча укый беләләр. Әмма, мәсәлән, Төмән өлкәсендә, Свердлов өлкәсендә яшәгән, башка өлкәләрдә яшәгән татарлар татарча укый белмиләр. Ни өчен дисәң, мәсәлән, Тобольск, Тюмен татарлары, алар Казан телен, әгәр дә мәктәптә өйрәнмәсәләр, алар аны белмиләр дә, үз диалектлары белән сөйләшәләр, ләкин ул диалектта китаплар басылмый. Димәк, монда ике төрле барьер тора. Алар әвәлән Казан телен яхшы аңламыйлар. Анасын мәктәптә укымаганга карата алар укый алмыйлар, укысалар да яртысын аңламыйлар. Ләкин рус мәктәптә барысы да укый. Шуның өчен без бүгенге көндә Россиядә бөтен халык рус телен яхшы белгәнгә күрә рус теленә тәрҗемә кыла идек бик мөһим китапларны. Алар тыелганнан соң инде әлбәттә ул китаплар бүгенге көндә костерларга утка ягылды, езергә күмелде әлеге 39-нчы елларда булган кебек. Бүгенге көндә Без махрум менә шул китаплардан. Мәсәлән, менә карагыз, сез тыелган багъзы бер газеталар, рус газеталарын, националистически. Анда әйтәләр, шундайын газета и шундайын номер газетаның, и шундайын статья. Димәк, газета тыелмаган, а тыелган газетаның бер номеры, и шул номерты бер определенный бер статьясы. Димәк, ул статьяны әгәр дә кисеп ыргытсаң, газетаны йөртергә була. ә безнең китаплар камил рәвештә тыелган.
Диден Әфиулла Шыров. Билгеле булганча, күптән түгел генә ислам белгече Роман Силантьев урыс телендәге ислам китапларының 80%-на вахапчылык идеялары салынган һәм аларның нигезендә христиан канунларына буйсынмау ята диде. Нәфиулла Шыров бу сүзләрне бернигә нигезләнмәгән ди.
80% дип кайдан уланы алган? Нимә һавадан ала да сөйли? Я нәсен үзе әлеге танылган исламовед дип атап йөри. Үзе к барьеру дигән телепередачада та катнашканым вакытта. Мен аны сурадым, син бер китапны укыдыңмы? Ул аңа җавап та бере алмады. Чөнки дөрестә ул укыганы юк, араб телендә белми ул. Хәзерге көндә үкенечкә каршы андан кешеләр барлыкка килде. Алар милләтләр арасында, диннәр арасында дошманлыкны тудыралар. Андан кешеләрне дөреслектә канун буенча аларга бер төрле җаза бирергә тиеш дәүләт, суд, прокуратуралар. Ләкин безнең мусульманнарны беләсез бит, алар прокуратураларга язырга, анда судка барырга, нитергә аңа өйрәнмәгәннәр. Моның өчен алар файдаланалар. Бәлки башларга кирәктер.
Мөфти Нәфигулла Ашыров Силантьевның Русияны христиан дәүләте дип атауына да гаҗәпсенми.
Русияны христиан дәүләте дип атаулары аны ул гына түгел, зур-зур, хәтта политиклар да шулай дип әйтәләр. Без аны әйтәбез ул безнең конституцияга хилаф дип. Ләкин белмәем, бәлки умуман халыкның общественное мнениене шуңа өйрәтәсәләре киләдер, бәлки. Ләкин бүгенге көндә конституция, менә бар конституцияда Россия дәүләте ул христиан дәүләте түгел, ул күп милләтләр, күп дин әһелләре яшәгән дәүләт. Барыбыз да моңа өлеш керттек. Бөтен безнең ата-бабаларыбыз Россияны яклап сугышларда үлделәр. Ләкин бүгенге көндә менә шундый фикер үкенечкә каршы тарала. Менә шул Силантьев кебек кешеләр менә шул провокация кылып, менә шул мусульманнарның арасында төрле-төрле менә шундый ризасызлыкны тудырып, менә шундый сүзләр сөйләп йөриләр.
Русия мөфтиләр шурасы әгъзасы Нәфигулла Ашыров белән Ландыш Харасов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шуя шәһәр мәчете яндырылган. Чиләбе өлкәсендә укытучы үлгән татар яхшы татар дип белдергән. Бер район мәхкәмәсе тарих турындагы татар китабын тыйган. Булар турында пәрәвүз тапшыруында иштерсез. Сүз татарофобия турында булачак. Баксаң, татарлардан курку яки аларны кимсетү чын тормышта да, интернетта да бар икән. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур интернетта татарофобиягә багышланган почмак ачкан һәм күңелсез фактларны туплый башлаган Руслан Айсин белән сөйләште.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без татарофобия, ягъни татарга каршы булган хисләр турында, интернетта һәм аның чагылышы, һәм шул татарофобияга каршы кемнәрнең ничек көрәшүе турында сөйләшеп узарбыз. Моның өчен студиягә tatarsizikongress.org кхарифе с шикелле языла. tatarsizikongress.org сайтының модераторы Руслан Айсинны чакырдык. Ул татар интернеты өчен инде анда билгән хәбәрләр һәм мәкаләләр аша таныш булса, икенчедән ул татар конгрессында безнең чит төбәкләрдә төрле җирдә таралып яшәүче татар башкорт халкы өчен татар конгрессында аналитик эшләр белән шөгыльләнүче буларак билгеле. Бу нисбәттән tatarsizikongress.org-та да активлык сизелә һәм шуның белән бергә бер төймә пайда булды. Татарофобия дигән. Бер уйласаң, татарофобия проблемасы нишләптер моңарчы әйтелмәде. Русофобия проблемасын, хәтта исламофобия проблемасын да тикшерәләр, әмма татарга каршы булган хисләр. Ни өчен моңарчы татарофобиясы турында әйтүче кеше булмады? Бик аз күпертелде бу тема.
Нишләптер татарофобия дигән төшенчәне өйрәнгән кеше, моның хакта сөйләгән кеше булмаган. Нишләптер? Менә калса 500 ел дәвамында безнең рус халкының менә менталь дәрәҗәдә татарофобия дигән нәрсә яши. Нишләп? Чөнки без бит беләбез теге русча әйткәндә коллективный бессознательный дигән әйбер бар. Руслар кыпчаклар белән, төркиләр белән, гомумән алтын урда белән сугышкан. Татарларга каршы нәфрәтләре бар, буңа буын аларның шул коллективный бессознательный дә утырган. Тузан кебек утыра, берничә слой булып. Монда да шул хәл. Яуз Иван Казанны алганнан соң бу бик нык сизелә башлады. Петр беренче сәясәте, Иван Грозный сәясәте, революция хәдәр сәясәт, большевикларның сәясәтләре. Татарларга каршы булган бит. Чөнки Россия империясында татар мусульман дигән төшенчә бар иде. Әгәр дә мусульман дип әйтәбез, татарларны дип. Шул вакытта мусульман дисәләр, татар дигән төшенчә күз алдында тора. Хәзерге вакытта килгәндә татарларга каршы күп нәрсәләр чагыла, ул хәтта ниндер сүз әйткәндә татарин поганый дигән нәрсәләр һаман да бар. Ул бит шулай ук бессознательный дип әйтеп куя. Нәрсә ул аңлата? Әйтә алмый, чөнки ул шунда менталь дәрәҗәдә утыра.
Менә аны хәтта без татарлар да үзләре тиеш әйбер дип кабул итмәйтек. Менә татарлар татар телевизиясе тыенлыда бу атнада Марина Светаева багышланган кинофильм күрсәттеләр. Безнең Татарстанда Марина Светаеваны алиһа дәрәҗәсенә күтәреп махсус музейдалар. Ә ул шигырендә хәтерлисме теге? Татарин упсуаддам, ягъни кеше татарны иткә тиңләгән шагыйре, татарлар үзләре алиһага, ягъни ниндер мазохистик хис бар мәлә бу татарда.
Сез бик дөрес әйттегез, чөнки әгәр дә инде без шундый кыл дәрәҗәсендә яшибез хәзерге вакытта, кыл бит ул һаман теге бар бит шведский синдром дигән нәрсә, име? Шул заложниклар, террористларны яклыйлар. Шведский синдром дип аталау. Бездә дә андый шведский синдром. Безне судья, безне комсата, ә без аларны аклыйбыз. Шулай инде алар фәлән дигән мәгънәдә. Чөнки бездә шул 500 ел дәвамында безгә сындырганнар теге акыл психологиясе. Шуңа күрә мен калсам дигән нәрсә бездә бар. Шул вазгыяттан да шул чыга татарофобия. Шул татарлар татарофобия дигән нәрсә юк дип әйтергә мөмкиннәр. Әйтәләр дә, юк диләр андый нәрсә, без дус яшибез, тату яшибез. Нишләп тор татарлар да моны күрмиләр? Ул бар.
Татарлар менә шул татарофобияга ие синдрис әйтәсен дип баш иеп торуна толерантлык дип атыйлар.
Әйе шулай. Әйе бик дөрес. Без бик уңай сәясәт таптык. Без барлык әйберне толерантлык дип йөртәбез. Нишләптер гел татар толерант булырга тиеш. Рус халкы толерант булырга тиеш түгел. Нишләптер ул гел татарларга гына кагыла. Мия калса бераз үзебезнең тешләребезне күрсәтергә тиеш.
Әйдәгез хәзер сезнең tatar.org сайтына кереп чыгыйлы. Татар конгрессының сайты бит инде бу. Башкарма комитетының хәбәрләре, комиссиялары, аппараты турында, булган вакыйгалар турында, проектлар турында, һәм шулай ук дөньяда татарлар, Россия Федерациясе татарлар, кем ул, Милләт газетасы, Татар конгрессы турында матбугат, фотогалерея, аудио-видео, почтасы да бар, форумы да бар, контакты да бар һәм башкалар да. Иң кадерле сылтама кайсысы?
Әлбәттә, татарофобия минем өчен иң беренчедән кадерле.
Татарофобия синде гасырлар буе дәвам иткән әйбер. Көндәлек тормышта да, һәр подъездда безнең тыңлаучылар аңлар инде менә аеруча Татарстан читтә яшәсәр. Менә интернетта иң беренче татарофобияга багышланган бу чыганак түгелме?
Әлбәттә, бу беренчедән без барлыган дигән нәрсәләр татарофобия булган әйберләрне күзәтү, мониторинг алып барырга дигән ният бар иде. Әлбәттә, ул бик авыр, шуңа күрә без менә
Россия хөкүмәте русофобия проблемаларын тикшерәндә, башкаларга каршыдыр инде, ә Татарстанда андый мөмкинлеге юктыр. Шулай да сезнең татарофобия бүлегендә менә 3-4 хәбәр бар. Әйтик, Азурк шәһәрендә ниндидер бер укытучы татар баласына үлгән татар яхшы татар дип әйткән, име?
Әйе шул.
Икенчесе менә хәбәр иткәнсез Ивановада Шуе шәһәрендә мәчетнең яндырылуы турында. Монсы инде бу исламофобиямы, татарофобиямы?
Бу беренчедән татарофобия, чөнки ул Шуедагы мәчет ул татар мәчете иде. Аны татар милли мәдәни мөхтәрият төзеде. Анда теге гел яши торган татарлар гыйбадәт кылганнар. Шуңа күрә ул русча әйткәндә целенаправленный
татарларга каршы. Әле шактый булды, Иркутск мәчете яндырылды, асбест зират җимерделәр, Йошкар-Олда җимерделәр. Шундый вакыйгалар еш булып тора. Мондый гына түгел, турыдан-туры физика тәсиренә түгел, ниндер сез әле мондый исемлек тә белгәнсез тыелган китаплар. Бу китаплар асылдан ислам диненә мөнәсәбәтле. Ни өчен сана татарофобия дигән төймәгә куйдыгыз?
Чөнки тыелган китапларның списогында бар берничә китап, кайсылары татарларга кагыла. Мәсәлән, Джихад татарского народа, Ислаев һәм мәрхүм Исхак Лутфуллин. Менә ул китап тыелган шулай. Аны суд чыгарган, карар Туймазы шәһәрендә, ялгышмасам. Аннан соң воззваниялар, листовкалар татарга кагылышлы. Монда гомумән татар литературасы гына түгел, хәтта менә бу бит тарихи китап Джихад татарского народа. Бер кемгә бер нәрсә дә үндәми, мәрҗәгать итми, ул тарихи булган вакыйгаларны чагылдыра. Бу Ислаев, ул беләбез, тарихчы, тарих докторы, нишләптер эләккән. Димәк, ниндер сәясәт алып барыла бу юнәлештә.
Ә хәзер без шушы сәясәтнең нәтиҗәсе микән инде гади халыкка керик. урамда татар, шәпләшке терминнар кулланалар, ә без әйтеп узык интернетка керек. Мәсәлән, Шыңгыз Айтматов үлде. Дөнья мәдәниятен зур өлеш керткән кеше үлде. Майл.ру-да аның хәбәре чыкты һәм комментарийлар. Комментарийларның күпчелеге татарофобик, исламофобик һәм ксенофобик. Үлде, маймыл китте, шатланалар, сөйнәләр. Сезнең үзегезнең интернетта ксенофобия һәм татарофобия проблеманы ачышкарыгыз бармы?
Сөйләгез генә, әлбәттә. Кызганычка каршы интернетта бик күп ниләр утыра. Акылсыз, тәртипсез, ниндер теге шовинистлар, шундый элементлар бик күп. Аны инде әйтәләр теге маргиналлар. Бу маргинал төркемнәр, миңа калса, алар Россия хөкүмәте белән дә аралашып тора, без аны беләбез. Теге шундый скинхед төркемнәрне МВД тарафыннан алып барыла, аларга ярдәм дә күрсәтелә. Андый нәрсә билгеле, ул сер түгел. Безнең бит закон бар. Бу теге ксенофобия, экстремизмга өндәү. Кызганычка каршы андый шовинистларны бит нитмиләр хөкүмгә. Шул вакытта, әгәр дә сез мәсәлән ясагыз, менә русский дип әллә нәрсә шулай. Шул вакытта сразу нидән киләләр, шалтыраталар, органнардан алар күзәтәләр. Шуңа күрә монда теге әйтәләр бит, что можно Юпитеру не дозволены быку дигәндәй. Безгә монда не дозволено, урысларга димәк дозволено.
Шулай менә шундый күңелсез нәтиҗәләр барабыз тапшыруында һәм инде интернетта татарофобия проблемалары барлыгын белеп борчылдык һәм шул проблемаларны өйрәнә башлаган татар сызык конгресс.орг сайтында яңа бер төймә сылтама барлыгын искәртеп уздык. Шунда үз фикерләрегезне язып хәбәр итә аласыз. Руслан Айсинга аның адресларын табып үз хатларыгызны җибәрә аласыз. Исән сау торыгыз.
Бу көннәрдә кызган таба тапшыруы авылга кайтып килде. Татарстанның Балык Бистәсе районының Күки авылында яшәүче студент Тегет Илназ безне авыл тормышы белән таныштырды. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кәннәр. Шулай итеп, Ильясов Марат Гыйлметдинулы һәм Вәлиев Кадим Халимулы 12 мең тонна ашлык җыеп иң яхшы комбайнерлар исеменә лаек булды. Алар авылыннан
Мені қапаты бінді бізнің. Илназ ұлтыр әлі, ол ауылда қайран жай башынан берлі тұрған. Илназ, қаларын шекен?
Айбәт қалар, бір келеш.
Сен студент бұғаймын?
Мен студент Қазан дәулет университетінің екінші курсында оқиым.
Бұл ауылмалайын сен шуша ауылды?
Шуша ауылда тұдым. Бірінші класстан шында тәмамладым. Хәм Қазанға кеттім, күштім, шында оқи башладым.
Жай бойы мұнда ауылда боласың?
Біздің жай кені каникулар, шында әтиенлерге бұлшыға қайттым. Мен шында ялтып, біраз ішіліп, біраз көңіл ашып ятам.
Көңіл ашу дегенде, мен клубқа шығасың ба? Клуб ішлеймісің ба ауылда?
Клубқа шыққалайым. Клуб ішілі, күн сайын шығам деп айталмас едім. Чүнкі қайбір күндері іш қаты бола, бекі ардырар.
Монда ауыл яшьләре тик кенә тәртипле генә ятмыйлар, эшләре тарталар, шундый хәлләр булар торгандыр бит инде.
Әлбәттә инде, бу мәгаен һәр ауылда шундый гадәти күренештер дип уйлыйм. Чөнки яшь вакытта без инде ул эшүдә була, сугышлар да анда бераз сөйләшеп, катырак сөйләшеп
алмыйсызмы?
Әлбәттә инде, яшьләрәк булса да шундый әби бабайларның бераз алмаларын шәлдерәбез.
Клубка инде ирек яшьләр йөри инде.
Авыл яшьләре дә чыга, башка шәһәрләрдән кайткан яшьләр дә чыга. Казан, Чаллы, Алабуга, Нижнекамскидан да кайталар.
Ауыл егетләре белән шәһәр егетләренең әзрәк барышы балалары мы сухаякыт, чөнки шәһәр егетләре кайтада үзләрен күрсәтә, ауыл егетләре шулай үзләрен күрсәтәселәр килә бит инде кызлар алдында.
Булганы инде шәһәр егетләре бит инде телгә дә остарак, ауыл егетләренә караганда күбрәк тә аралашканнар, шәһәрдә дә күп шундый очракларга туры килгәннәр. Шуңа күрә андый ситуацияларда алар өстенрәк чыга. Ну, ауыл яшьләре дә үзләрен сынатмаска тырышалар, аларга каршы чыгалар инде. Ну, болай бергә дус яшәргә тырышалар инде. Кемгәдер нәрсәдер ошамаса, бераз сугышып, сөйләшеп, катырак сөйләшеп алалар ие.
Монда ничә яшьтәге ошамасыз соң клубта?
16 яшьтән.
Класстан алып яктың соң инде?
Класстан 10-11 класслар, 9 класслар чыга инде. Болай студентлар да 1-2 курслар күбрәк, ә болай зурлар инде бик сирәк кенә. шығалар. Шынки өзлерінің ешілері өткен, өзлері бұтан үштәшілер е тұрмышқа шығы өткенір.
Көрші ауларға жүрмейсіміз?
Көрші ауларға да барып келген бұла. Анда да шылайрық күңіл ашағыз барып.
Ерте бірен ауыр тұрғымыз мұны тұру ауырдыр енді ол?
Әлбәтті, ерте бірен ауыр тұруы. Дүресін айтым, бік ауырлық білен атырауыз.
Неше қадар жүресі көлді?
Бірлерге, қадар екілерге. Бұл ертері қайтқан күндерді бұлай, үшілерге қадар да бұла.
Сіндің да шақырда қайтушылар көп мұсам, яшылар?
Мәне август айларында көбірек қайты башылар. Шынки қайбірләнің практикасы бұла, қайбірләнің қайдар үшілер бағалар. Әбот мәне август ақырлана, яшылар көбейе қайран қайты бар шақырдан.
Мұнша тірі сәнәк, ұтын жилек сұйыр. Күсәйді мені әсі ауылында, өзі дә ол ұшып, қайтайды онда.
Әлігірек көмілірек деп айтылар ешілер. Қазір неше керек?
Ұлғая барған сайын кішігілігі ешілерек шағы көмілірек дейладыр енді. Қазір ешілерге мәселен, қазір көмілідір. Әбірас ұлғайған ешілерге енді өзілерінің уақытлы көмілі болғандар. Шоңа көрі мен көмілі болмай деп айтмасайым.
Кеш шығы дегенін қызар ұзатасы мұз?
Міне енді аңсыз әлбәтті ұзатағыз.
Жүрген қызың мұндан түгілдір бі?
Жоқ, қазірге жүрген қызым жоқ. Әлі ертерек мен қызларлы серьезный ерге бұлай деге. Ну, күнде бір деп айтмасайым енді, ну, шулайырақ келіп шығайынды. Сіз әлі бі екінші курстағына, отанда 5-ші курстаға, 4-ші курстаға жеткеш, отанда ойларға үлі баштара тұру келешегінде бір қыз білен ғана ерге. Қазірге әлі күш жетерлік, шоңа көре көп қызлар білен араласуға тілек бар.
Қызлар дегенде міне ауыл қыздары қазір ауылдан оқ бұзылып келер деп айтады.
Мия қалса, әйе, қазір ауылдан оқ бұзылып келер. Шыннан да шаһарда білмеймін шықты, лекин ауылда да шондай әмсіз деп айтсек, шондай көріністер бар. Алар көп түгел енді, лекин шулай да күзетілі бірнеше қыз дейін мысалы енді шондайырақ.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшілер тапсыруы.
Бір қарағанда бетін ауыл яшылары тәртіп әдәпті бар әтеш кебі.
Шулай болырға әтеш кебі, ләкен түрлі ғайдалар бар бітін недер анда тәрбие жетмеген. Әтиәнділер ол қызларға мейті, мәселен, нәседер үйреті бітірмеген. Шуңа көрәйінде олар аны мұны білмей, олырақ егітлер аларыны бұзға башыны деп әйтсәңде болайынды. Алар енді теге тілге ұста ол қызларының башын айландылар да, алар не ішлегенлерін анда ойлап бітірмейлер.
Мына бу яшьләр арасында әйбәт шәп егет кызлар бармысың? Мына аларга кызыгалар, алар яшьләрләре ниләре?
Менә калса мондай авылда, монда барса бер дәрәҗәдә дә дип уйлыйм. Әйе, бар инде ул үзен кәпер, бик кәпер тоткан, шундый итеге мотор киемнәдән дә шундый гламурлыгын асылышкан, бу инде күбрәк шәһәр кызларына егетләренә кагыла. Шулай итеге куукланып йөрүләре, ләкин менә калса алар монда гына шулай үзен кәпер тоталар, казанга киткәч инде апкадыш шул кеше кебек йөриләр. Айырып мұна еткенде, шынтай дәрежелі яшылар йоқ, барса бір тирәдәрек.
Дискотека нинди? Шетел музыкасы бірәме қойылымында ауылда, татарсада бар ма?
Көбірек шетел, шынки шетел музыкасы қазір яшылар көбірек ярата дейін мұсын. Алар енді сөзлерін алғамасыларда, аның шул басына қызығып, секерелер дейіп әйттірге бұла. Абылай, татарша музыкаларда сирек мелек бұла енді. Көбірек шул шетел музыкасын қойыла.
Ауылға сен өзің тілеп қайтасың, или әтеңімді болғанын қайтасың, ауыл бетінде ауыр тұрмыш, ауыр іш көп дегендей.
Бір қарағанда, әйе, шулай енді. Мына
кеңеш айтарын мы сен өзің яшьтерсілеріңе ауылға қайтуға шынында ауылда көңілі мында шәп деп айтара алар ең мы 100%-ға?
100%-ға деймес едім, бір 80 болсан енді. Алайда, теге, шыннан да іш көп енді күнде ішлерген де, теген ішлерген мына ішлерге бірде тик тұруға уақыт жоқ деп те айтсаң да бола. Ләкин шыны айтасым келе, мында хауасы чиста біріншіден. Екіншіден барса да, как бы, натурал ризықлар рахатланып туғанша, ашисаң туғанша, йоқлайсың дегенде бола. Қай бір күндері ғана ертерек тұруға тура келе енді. Абылай мин үз яшьләремә киңәшләрем әйе хәтта 1-2 3 атна булса да. Абылай инде авылда яшәгән яшьләр менә калса инде алар әтиләренә булышмыйча бик дөрес булмас иде. Алар барыбер инде кайтырга тиеш менә бераз булышырга тиеш. Ну һәркемнең үз теләге инде кая ничек рәхәт буласын үзе хәлите.
Абылай авыл бетәзләр менә бу авыл бетәме?
Ни кызганыш шуңа бара я. Менә калса бу авыллар бетәчәк.
Инде калмыйсың инде монда.
Юк, бер теләгем дә юк калырга. Хәзергә, хәзергә, хәрхәлдә хәзергә.
Ярты кала кешесе, авылдан килгән халык. Китәләр шул нишлисен, яңа көнгә кызыгып. Ел саен ничә авыл, бетеп бара дөньяда. Шәһәргә кирип кушыл, аны авыл туйдыра районнар. Авыллар, агачтан бер йортлар. Районнар, авыллар, агачтан бар йортлар. Айтам әле бер табып вакытлар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа в ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Дөнья бу яз айларында 8 августта Олимпиадаларны бектиекендә, Пекиндәге бу ачылышны бектиекендә, айны көндә Кавказияда башлаган җиң бір анда дүнияның күн тәртібінде бірінші сыраға отырды ве Пекинде башлаған барышлық, тынышлық, қардашлықны темсіл еткен олимпиадаларының рухынан тамамен зыттиет олған бұ жинг бүтін инсанларың күн тәртібінде бірінші сыраға юкселді. Кырым Татар Милли Меджлисі рейсі ве Украина Юқары Радасы азасы Мустафа Абдулжемил Кырым оғлы бұ афта башында Истанбулға бір үшізі зиярет япқан еді. Менә бу зиярет вакытында 13 августта Истанбулда икенде Мустафа Абдулжемил Кырым оглы радиомыз үчүн бу Кавказиядагы Грузиянын Россия арасында болгон жеңг, Грузиянын Осетия ве Абхазия проблемалары ве бу Кавказияда болгон бу вакыяларын Кырымга, Кырым татарларына Украинанын иç саясатына таасирлери хакында бир интервью яптык. Милли Меджлис рейси Грузия ве Россия арасында Güney Ossetya problemasından çıkan bu cenk hakkında, cenkın sebepleri ve neticeleri hakkında radyomuzga şöyle öz fikirlerini paylaştı.
Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Gürcistan yönetimi tarafında da bazı hatalar oldu. Mesela Ziyad Gamsakhurdiya iktidarı zamanında o cumhuriyetlerini iptal etmeye çalıştı. O zaman çatışmalar çıktı. Rusya şimdi o zamanlarda o Rusya'nın tepkisi pek o kadar değil idi. Yalnız Saakashvili geldikten sonra ve Gürcistan kesinlikle bağımsız, Rusya'dan bağımsız olmaya çalıştıktan sonra ve özellikle bu NATO'ya kirme niyetini ilan ettikten sonra evet Rusya'nın tepkisi farklı oldu ve olgan, mevcut olgan problemleri kendi menfaatine çalıştırmaya, hareket etmeye başladı. Olup geçken bu vakıyalarda elbette Kırım Tatarlarının, Ukrayna'nın rahatsızlayacak çok şeyler de var. Mesela Putin gerekçe olarak Kafkasya, Gürcistan'a askerini kısıtmasının gerekçesi olarak ana orada yaşayan Rus vatandaşların canını ağırtayıkenler, haklarını zedeleyikenler, o sebepten onların korçalanmak için asker kırsatayıkenler. Aynı şey elbette Kırım'da da olabilir. Şimdi anda yüzlerce, binlerce iki pasaportu olan hem Ukrayna vatandaşı hem Rusya vatandaşı olan insanlar var. Ve şimdi aldığımız son geldiğimiz haberlere göre Kırım'da bu Rusya pasportu almak önemesi hareketler daha ziyade canlaştırılmış. Oradaki Rus konsolosu çok hareketli çalışa, sağa sola Rus pasportunu vermeye çalışırken. Eğer böyle devam edecek olsa bu çok böyle bir tehlikeli işaret. Çünkü Rus vatandaşlarının sayısı olsa senaryo böyle olabilir. Orada çok şovinistik, bölücü Rus teşkilatları var. Diyelim ki Ukrayna'ya, Ukrayna'nın bütünlüğüne, Ukrayna devletine karşı nasıl bir hareketler başlarlar bunlar. Ve Ukrayna mecburi olarak bunlara karşı işte bunların durdurmak için bir şeyler yapacak. O zaman Rusya diyecek, ana bizim vatandaşlarımızın haklarını zedeliyorlar ve biz onları korşulamak istemiyoruz. Elbet Ukrayna Rus taraftarı, Belarusya ekibi olsa öyle şeyler çıkmayacak eda. Ama madem ki Ukrayna kesinlikle bağımsız devlet olmak istiyor, NATO'ya girmek istiyor, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, ona göre Rusya'nın da davranışları olabilir. Bu savaşta en önemlisi bu savaşın neticelerinin Rusya kazanmaması gerek. Yani şimdi onlar bu Asetya'nın Gürcistan toprağı olan Aset Cumhuriyeti'nin ve Abhaz Cumhuriyetlerini Rusya'ya girmeye çalışırlar. Eğer de bunu başarırsalar demek onları daha ziyade cesaretlendirecek sırada Kırım olabilir. Onun için Ukrayna ve dünya kamuoyu, dünya güçleri, NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri bu meselede dikkatli olmaları gerek, hiçbir taviz vermemeleri gerek Rusya'ya.
Peki mesela son senelerde Kırım'da bu vaziyetini keskinleştirmek, Rusya belki özüne provokasyon için sizin aitkanınız sebepini ortaya koymak için de problemalar çözülmeyen en büyük halk Kırım Tatarları Kırım'da. Ama onların mezarlıklarına karşı hareketler yapıla, başka şeyler hareketler yapıla, toprak meselesinde yapıla. Mesela Çarlık Devri'nde Katerina'nın heykelini koymak gibi halkını kızdıracak, öfkelendirecek hareketler de yapıla. Ayrıca da gazetelerde, Rus dilindeki gazetelerde de pek çok provokatif haberlerin bu son devirlerde artkanı gözlene. Bunlar da belki bunun altyapısını mı hazırlayıp, bu kadar hazırlık için mi böyle bir hareket başlatıldı? Siz nasıl kıymet kesesiniz?
Şimdi bu internet ya da basın Kırım'la ilgili bu yayınlarına bakıp çıksanız aşağı yukarı %80'i Kırım Tatarlara karşı. Ukrayna'nın suçlaylar, daima Ukrayna'nın korkutalar, ana Tatarlar sizge ikinci Çeçenistan yaratacaklar, ana Tatarlar kuvvetlendikten sonra bağımsızlığını ilan edecekler. En büyük tehlike Ukrayna için, Kırım Tatarlar için. Yani tam tersini söylüyorlar. Esas olarak anda gerçekten de Ukrayna'ya tehlike yaratan bu bölücü Ruslar. Yapılan sosyolojik araştırmalara göre Kırım'ın içerisinde yaşayan Rusların %70'i geleceğin Rusya içerisinde görürler. %70'ten ziyadesi. Onun için evet esas tehlike aslında Kırım Tatarlarından tehlike, hiçbir tehlike yok Ukrayna için, tam tersine. Ve Kiev'de de çoksa gerçek Kırım'da gerçek Ukraynalılar yalnız Kırım Tatarları değiller. Ama evet bu Rusların hoşuna gitmiyor. Onlar bizim nasıl bir tehlike ulaştırdığımız gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu provokasyonlara gelince evet bizim bu istihbarat kuruluşlarımızda ziyade malumatları vardır ama bizim malumatlarımıza göre de çok bu milletler arası gerginlik olduğu zaman onun kuyruğu ta Moskova uzanacağını biz malumat alamız. Mesela 2006 senesi Bahçesaray orada Azizler etrafında olan şey, bu olaylar olup geçtikten sonra bizim malumatımıza göre Rus istihbaratının yüksek rütbeli insanları gelip bu oradaki Tatarlara karşı hareketler yapan Kazakların ellerini sıkıp maşallah çok iyi işi yaptınız dediğim böyle şeyler var. Bu sonki zamanlarda birkaç mezarlıklarımız yıkıldı. Bunun ardında da Rus böyle servisleri olduğundan bazı malumatlarımız var. Hocam elbette böyle hareketler devam edecek. Hem de Kırım'ın çok belediye başında, parlamentosunun büyük çoğunluğu bu şovinist Ruslar. Diyelim ki Bahçesaray'da apaçık provokatör belediye başkanı. Birden Katerina'na iki el koymak niyeti. Bile bile bu nasıl gerginlik yaratacağını bile bile böyle şeyler yapar.
Körülgen bu tablo Karadeniz etrafında, Kafkaslarda, Kırım'da bu olgan vakiyalar ve ketişat gösterir ki Kırım Tatarları daha çok sak olmaları ve birlik ve beraberliklerin coymamaları gerekir. Kırım Tatarlar ne yapmaları gerek halk olarak?
Kırım Tatarlardan burada evet belli derecede bazı bir şeyler bağlıdır ama o çok geopolitik büyük şey, çok şey bizden bağlı değil. Ben hep açıklamalarımda aytaman burada Ukrayna'nın bu istihbarat servisleri çok aktif olmaları gerek. Kırım'ın içerisinde her adımda onların ajanları, onlar Ukrayna'da açıktan açık çalışan kimseler, yüksek vazifelerde çalışıyorlar. Açıktan açık sokaklarda kazaklar, Rus kazakları, Rus bayraklarını görürler. Hangi bağımsız devlet böyle şeye müsaade verecek? Eğer de gerçekten sen bağımsız memleket olsan öyle şeylere müsaade vermeyeceksin. Ama yazık, evet, Ukrayna'nın durumu da çok kolay değil. Anda %17'si nüfusu etnik Ruslar. Sonra daha çok Ukrayna, etnik Ukraynalar da o eski Rus propagandasının altında, Rus Sovyet propagandasının altında. Mesela şimdi Kırım'ın içerisinde bu NATO'ya karşı hareketlerde böyle şeyler, böyle laflar işitmeye mümkün. Ana biz bu NATO'nu bilemiz, biz aklımızda daha 2. Dünya Savaşı zamanında bu NATO bizim evlerimizin bombardıman yapkanıydı. NATO kayda 2. Dünya Savaşı böyle. Yani bu mantıkları daha eski Sovyet mantıkları. Hem propaganda alanında çok çalışmalar yapmak gerek. Elbette Ukrayna'da kanun çalışması gerek. Ukrayna kanunlarına göre elbette böyle hareketleri yol verilmemesi gerek ama hiçbir şey hareket yapılmıyor.
Son bir soru. Bu şimdi Abhazya ve Osetya, Rusya arkalı bağımsızlık ilan edecekler, ettiler. Zaten bugün gazetelerde aytalar Abhazlar edecekler bağımsızlığın. Bu Rusya içerisinde de pek çok cumhuriyet, özerk bölge var, Tataristan var, Çeçenistan'da böyle bir şey oldu, cenk çıktı. Bu böyle bir şeylerde Rusya'nın menfaatlerine ters değil mi?
Yok, bilesim o işte birinciden Gürcistan'ı zayıflandıracak, ikinciden onun toprakları da ziyade olacak, onların kaynakları Rusya'nın elinin kontrolünde olacak. Genellikle elbette o Rus, gerçekten de yaşayan Rusların menfaatine değil, yalnız iktidar için o bir nasıl bir menfaattır.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İstanbul'a yapkanı bir özel ziyaret vaktinde 13 Ağustos günü Rusya ve Gürcistan arasında olgan bu cenk, Kafkasya'da olgan vakiyalar ve bunların Kırım'a, Ukrayna'ya tesirleri ve Kırım'daki milletler ara zıddiyetlikteki Rusya'nın rolü hakkında yapkanımız hususi intervümü işittiniz. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qozondan Osetiyaga birinchi yordam ketdi. Yordam etu maqsadindan Jumg'a Qozonning Nafis Cosmetics shirkati g'adatdan tashqarilar ministrligi kuzatuv ostida Kunyoq Osetiya xalqiga 97 tonna yuvinu kerak-yaroqlari yubordi. Saida Sholanni san'at suyushlarini kuta. Tataristonning san'at suyushlari yildag'isha Solih Saydashev istaligiga bog'ishlangan bayramga avgust oyinda jiyla. Qozon islom g'olimlarini jiya. 25-28 августа Қозанда Татарстан президенті Минтимир Шаймиев шақыруы білен Ислам дүниясы Феннер Академиясының 16-ші фәнни конференциясы ұзашақ. Америка татарлары өз милләтін нық сақлы. Америкада татар ұйышмасы 80 ел ілік барлыққа келген. Сабан тойы Сурхарбан кібік. Бурятидегі Бохан районында ұзған Сабан тойын жерлі Бурят бәйрәмі Сурханбарға тіңләгенлер. Ол август айында ұзған. Украинада Алтын Урда шәһәре табылды. Қазақлар килгәнче күчмә кабиләләр генә күченеп йөргән дип саналган буш далада шин барлыкта зур татар монгол каласы булган. Төмәндә оныгы әбисен үтергән, Төмән өлкәсе Тубыл шәһәрендә татар каршыгы балта белән сугып үтерелгән 83 яшьлек әбине оныгы үтергән дип уйланыла. Ozatlıq tapşırularında yongıramağan bu hem boşqa temalar bizning internet sahifemizde. ozatlıq.org Сәхифәбездә шулай ук АҚШ дәүләт секретаре ярдәмчесе Мэтью Брайзенның Русияның Грузиядәге гамәлләренә кискен тәнкыйть белдергән видео әңгәмәсен Грузия, Польша, Украина, Литва, Эстония, Латвия җитәкчеләренең 12 августта Тифлистә меңнәрчә кеше алдында ясаган чыгышларын карый аласыз. ozatlıq.org Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.